Haideți să stăm ridicați și ceea ce avem Sfânta Scriptură să o deschidem împreună la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, pagina 1066 în Sfintele Scripturi și să citim cuvântul Domnului, așa cum îl găsim scris aici, începând cu versetul 1 la versetul 22 inclusiv. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogele din Damasc ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai m-a trimis ca să capeți vederea și să te umple de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Amin. Vă rog, ne ocupați locul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Suntem pentru câteva zile veniți la Viena și înainte de a veni am schimbat câteva gânduri cu fratele Ionaș și am spus despre intenția noastră și a spus chiar bine, zice că eu sunt planificat miercuri seara să slujesc. Nu i-am spus lui nimic, dar nu știu dacă slujirea noastră se va ridica la așteptările și la ceea ce el, prin harul Domnului, ar fi reușit să facă în seara aceasta. Așa că e necesar să rămânem cu toții cu gândul nostru în duc de rugăciune către Dumnezeu. Pentru că orice dar bun și desăvârșit care ni se dă, se pogoară de sus, de la Părintele Luminilor. Când El își deschide mâna, spune Scriptura, se satură tot ce are viață. Noi nu cunoaștem dorințele voastre, nevoile voastre, așteptările pe care le aveți, dar știu și sunt convins de faptul că stăm aici în prezența lui Dumnezeu. Și El ne cunoaște pe fiecare în parte. Și nu numai că ne cunoaște, El are puterea, El are autoritatea ca să iasă în întâmpinarea nevoilor noastre. De aceea, binecuvântarea Lui să rămână în continuare peste viețile noastre ale fiecăruia. Amin. Vă aducem salutări sfinte în numele Domnului Iisus Hristos la Biserica Domnului Betel din Cluj, din cartierul Zorilor. Salutul Bisericii Domnului este din Apocalipsa, capitolul 22, versetul 17. Și acolo cuvântul Scripturilor spune astfel: și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Și celui ce este sete, să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Amin. De asemenea, mă simt dator să vă mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos pentru că v-ați arătat dragostea voastră față de noi și la strigătul pe care noi l-am lansat cu ceva timp în urmă să fim ajutați ce privește școala pe care noi am deschis-o la Cluj, este vorba de o școală privată creștină, clasele 0 la 12, v-ați întins mâna voastră și ne-ați ajutat. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să vă răsplătească. Pasajul pe care l-am citit din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, este un cuvânt foarte cunoscut. Și aici găsim istoria întoarcerii, istoria convertirii a acelui care a fost Saul, apostolul Pavel de mai târziu. Scriptura ne spune că Dumnezeu și pentru el a rânduit o zi a cercetării lui, când el s-a oprit în dreptul lui și i-a vorbit. De fapt, Scriptura ne spune, așa cum citim în 1 Petru, că pentru fiecare din noi, pentru fiecare din noi care trăim în lumea aceasta, Dumnezeu a rânduit cel puțin o zi a cercetării noastre, zi în care Dumnezeu se oprește în dreptul nostru și ne vorbește. Dar ce înțeleg din cuvântul Scripturilor? Că atunci când Dumnezeu aduce în existență ziua cercetării noastre și ne vorbește, Dumnezeu, oprindu-se în dreptul nostru, se coboară la nivelul înțelegerii noastre și ne vorbește clar și pe înțelesul nostru. Nu există să trăiască vreun semen de al nostru ziua cercetării sau un moment în care Dumnezeu să vină cu un mesaj, cu un cuvânt special care e necesar pentru noi în vremea aceea și noi să ridicăm din numeri și să spunem, nu-mi dau seama ce a fost, ceva a fost, dar prea multe n-am reușit să pricep. Nu există. Când Dumnezeu aduce în existență ziua cercetării noastre, Dumnezeu se coboară la nivelul înțelegerii noastre și El vorbește clar și vorbește pe înțelesul nostru. Scriptura ne spune că atunci când Domnul a adus în existență ziua cercetării pentru cel care a fost Saul, Domnul s-a oprit în dreptul lui, i-a cunoscut numele, i-a cunoscut lucrarea în care este implicat și a vorbit pe înțelesul lui. Ei, s-ar putea alții prea multe să nu priceapă în ziua când unul dintre seminii noștri trăiește ziua cercetării, s-ar putea alții care sunt în preajmă să nu priceapă nimic. Sunt unii care în ziua cercetării lor poate se topesc în lacrimile cercetării Duhului lui Dumnezeu. Și alții din preajma lor sunt neatinși. Scriptura ne spune că atunci când Domnul a adus în existență ziua cercetării pentru Saul, aia alți n-au auzit vocea care îi vorbea lui Saul. Nu. Pentru că Domnul rânduise ziua cercetării pentru Saul. Aia alți au văzut și ei lumina, s-au speriat, dar n-auzeau vocea care îi vorbea lui Saul. E foarte posibil, așa cum spuneam, unii dintre seminii noștri să trăiască acel moment al cercetării din partea lui Dumnezeu și alții care sunt în preajma lor să nu simtă nimic, să nu înțeleagă nimic și să nu priceapă nimic. Totuși, pentru cel care trăiește ziua cercetării, cuvântul este clar și este pe înțelesul lui. vorbește Dumnezeu în ziua cercetării? Scriptura ne spune în Iov, în capitolul 33, că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Ei, dar întotdeauna când Dumnezeu ne vorbește în ziua cercetării noastre, Dumnezeu are un scop ultim, și anume să-L căutăm pe Hristosul și să ne închinăm Lui. Ăsta e scopul pentru care Dumnezeu vorbește. Vedeți, Domnul se oprește în dreptul lui Saul și Domnul se legitimează și spune cine este. Dar în cele din urmă spune, du-te în Damasc și ți se va spune ce trebuie să faci. Ei, când Dumnezeu se oprește în dreptul nostru, Dumnezeu nu ne vorbește numai de dragul de a vorbi, dragul de a îmbogăți palmaresul cunoștințelor noastre, nu, nu. Când Domnul vorbește, Domnul are un scop bine determinat cu privire la viețile noastre. El urmărește ceva și noi acolo trebuie să ajungem, unde e scopul lui Dumnezeu cu privire la noi. Dar ascultați-mă, întotdeauna când Dumnezeu vorbește, în ziua cercetării noastre, vorbește clar și vorbește pe înțelesul nostru. Povestea tata socru că în vremea când era un adolescent, undeva 18-20 de ani, trăia undeva într-un sat la aproximativ 15 km departare de orașul Cluj. Nu era întors la Domnul în vremea aceea. Îi plăcea viața de lume, era tânăr, îi plăcea cântarea, îi plăcea hora, îi plăcea viața de lume, cum era atunci. Și ne povestea cu ani în urmă că într-una din zile s-a dus vestea în satul lor că un grup de oameni se adună la rugăciune și ăștia au pretenția că Dumnezeu se prezintă în mijlocul lor și că vorbește cu ei. Și în momentul acela, în mintea lui s-a născut curiozitatea să se ducă odată și el acolo să vadă ce se întâmplă acolo. Ei Dumnezeu cu ei, nu-i Dumnezeu cu ei, ce e acolo? În seara zilei, când mergea spre căsuța aceea sărăcăcioasă, unde se adunau copiii Domnului să se închine lui Dumnezeu, spunea, zice, mergând spre căsuța aceea, mi-a venit o idee puțin mai aparte, și anume, mi-am zis, iau piatra asta din drum și pentru că e stângace, a luat-o și a pus-o în buzunarul stâng. Și a zis, mă duc acolo, dacă-i Dumnezeu cu ei, așa cum spun ei, atunci Dumnezeu să mă descopere cine sunt și ce am în buzunar. Dacă nu, și-a zis, îmi aleg o poziție mai strategică, așa, stau undeva pe lângă ușă, pe ăla care îl văd un pic mai răsărit între ei, am să-l pognesc cu piatra, îi las cu Dumnezeul lor și am plecat. Zis și făcut. A luat piatra și a pus-o în buzunar, buzunarul stâng pentru că e stângaci, și s-a dus și el acolo în căsuța aceea. Când toți s-au plecat la rugăciune, spunea, zice, n-am putut eu să rămân pe picioare, m-am plecat și eu. S-a terminat rugăciunea și cineva de acolo a pus întrebarea dacă a fost vreun cuvânt, vreo descoperire din partea Domnului. Pentru că, ascultați-mă, unde se adună copiii lui Dumnezeu la părtășie, acolo trebuie să fie prezente darurile de revelație și inspirația ale Duhului Sfânt. S-a terminat rugăciunea, s-au ridicat și după ce s-a pus întrebarea aceasta, spunea să facă liniște. Și în liniște aceea, o fetiță undeva între 10 și 12 ani, ca și vârstă, spunea, zice, eu am avut o vedenie. Și pentru că era micuță și nu se vedea, au pus-o pe un scaun. Când s-a ridicat pe scaun și a îndreptat mâna cu degetul arătător spre ușă și a spus, zice, tânărul ăla blond de acolo de lângă ușă, în buzunarul stâng are o piatră. Și a venit aici cu scopul, cu tare și cu tare, dar Domnul, zice, are un alt plan cu privire la el. Spunea tata socru, am băgat mâna în buzunar și în buzunarul stâng, pentru că, ascultați-mă, când Dumnezeu vorbește, nu vorbește cu probabilități. S-ar putea să fie așa sau s-ar putea lucrurile să ia turnura respectivă, nu, nu. Când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește clar și vorbește pe înțelesul nostru. Când Domnul s-a oprit în dreptul lui Saul, Domnul n-a creat confuzie în mintea lui. Nu, nu. Domnul a știut cine este, Domnul i-a știut numele, Domnul i-a știut în ce lucrare e implicat și i-a vorbit pe înțelesul lui. Așa este. Când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește clar. Nu știu. Pune Domnul în mișcare o stea, un astru, cum l-a pus pentru magii din răsărit, îi stăpânul, ia tot puternicul și face ce vrea, pentru că are o infinitate de pârghii care stau la îndemâna lui, ca să intre, să comunice cu noi, să vorbească cu noi. Dar întotdeauna, ascultați-mă, când Dumnezeu vorbește, vorbește clar și se coboară la nivelul înțelegerii noastre. Niciodată Domnul nu creează confuzie în mințile copiilor săi. Niciodată. Dar înțeleg de aici din cuvântul Scripturilor că în ziua cercetărilor oamenii se împart în două categorii. Sunt unii care pun sub lespedea nepăsării mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru ei. Chiar dacă Dumnezeu le vorbește clar, e pe înțelesul lor. Cunosc o doamnă care cu ani în urmă s-a ridicat și a spus, zice, atât de clar mi-a vorbit Dumnezeu. Și așa de l-a punctat la subiect, încât zice, nu am nicio îndoială că n-a fost cuvântul lui Dumnezeu. Nici astăzi nu s-a împăcat cu Dumnezeu. Nici astăzi. De ce? Mulți încearcă să spună, auzi, e prea complicată Scriptura. Auzi, la alții le-au trebuit ani de zile și au frecat coatele pe băncile școlilor și tot nu înțeleg, nu pricep. E adevărat, spunea psalmistul în psalmul 119, că toate lucrurile au margini, poruncile lui Dumnezeu sunt fără margini. Da, cuvântul lui Dumnezeu își are profunzimea lui, dar ascultați-mă, în ce privește abecedarul mântuirii noastre, lucrurile sunt așa de simple, atât de clare, încât striga Duhul Sfânt prin prorocul Isaia cu peste 700 de ani înainte ca în lumea noastră să vină Mesia. Că într-una din zile prin pustia acestei lumi se va croi o cale și nici cel fără minte nu se va rătăci pe ea. Nu. Am întâlnit oameni care nu sunt în stare să-și rezolve problemele lor. Undeva în județul Bistrița, Năsăud, am întâlnit un tânăr născut cu probleme și pe măsură ce ani au trecut, lucrurile s-au complicat în ce privește starea lui de sănătate. Dar într-una de zile mi-a zis, stai că s-o zice, uite-te la el. Niciunul dintre noi, zice, nu facem atâta misiune în sat și în împrejurim cât face el. Dom'le, ăsta întâlnește pe primar, întâlnește doctorul, întâlnește polițistul, întâlnește profesorul, directorul școlii. Preotul din sat, din două, trei cuvinte, e la Scriptură, zice, știe tot Noul Testament, din memorie. Nu vede, nu poate să citească, dar a pus casete audio și a ascultat și a ascultat. A ascultat ziua, a ascultat noaptea și și-a îmbibat mintea cu cuvântul Scripturilor. Și ajunge, iese la șosea și face cu mâna și pentru că taică-s-o e cunoscut în zonă, toți care văd, opresc și le-au în mașină. Și n-apucă să plece bine de pe loc, că și deschide subiectul biblic cu ei. Și le vorbește despre pocăință și despre întoarcere la Dumnezeu. Nu, lucrurile nu sunt complicate, ascultați-mă. Nu, când Dumnezeu ne vorbește, nu există să nu priceapă omul cuvântul lui Dumnezeu. Alta e problema. Și anume, oamenii nu sunt dispuși să plătească prețul. Oamenii nu sunt dispuși, a spus Domnul Iisus Hristos, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lapede de sine, să-și ia crucea și să vină. Să vină. Oamenii nu sunt dispuși. Se pare că și Saul de altă dată a avut ezitările lui. Nu întâmplător Domnul i-a spus aici, ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Cu alte cuvinte, Saule, ai o alternativă, și anume, înainte, du-te în Damasc și ți se va spune ce trebuie să faci. Ei, m-am întrebat, Doamne, de ce îl trimiți pe Saul în Damasc? Să meargă la el un Anania care apare pentru prima și ultima dată aici pe paginile Sfintelor Scripturii. Am spune un anonim. De ce îl trimiți acolo ca ăsta să-i vorbească despre mântuire? Era Anania mai competent decât Domnul Iisus Hristos ca să-i vorbească despre mântuirea, despre întoarcerea la Dumnezeu? Nu, nici într-un caz. Dar ascultați-mă. Învățăturile care se fac auzite într-o vreme ca și aceasta, mesaje, profeții, revelații, descoperiri și așa mai departe, care ne bombardează și care se cer a fi primite de mințile și inimile noastre. Astea pot să vină cel puțin din trei surse. Sunt învățături, sunt revelații, sunt descoperiri care vin din lumea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu le trimite oamenilor într-o vreme ca și aceasta. Sunt asemenea învățături. Dumnezeu l-a trimis la împlinirea vremii în lumea noastră pe Domnul Iisus Hristos, pe Fiul Său. Domnul Iisus Hristos și-a ales 12. Unul dintre ei falimentează, ucenicii au completat locul rămas gol, alegându-l pe Matia. La ăștia Domnul le-a spus, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. În biserică Domnul a rânduit apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. I-a rânduit Domnul în biserică. Și sunt și astăzi. Și trebuie să fie și astăzi. Și ei trebuie să fie în biserica Domnului, până când biserica va pleca de aici și va fi dusă de Domnul Iisus Hristos în locul pe care El l-a pregătit pentru biserică. Dar, în al doilea rând, ascultați-mă, sunt pretinse descoperiri, pretinse revelații, învățături și așa mai departe, care pornesc din îndrăzneala oamenilor. Dumnezeu nu are nimic de a face cu ele. Scriptura ne spune și citesc în cartea lui Iov despre Elihu, care la un moment dat spune acolo că îi dădea Duhul ghes și nu mai putea să tacă. Dar acolo Duhul-i trecut cu de mic, nu e vorba de Duhul lui Dumnezeu, e vorba de Duhul lui. Și nu puțin sunt cei care într-o vreme ca și aceasta aleargă dintr-o parte în alta. Și uneori mai găsesc și câte un loc ca și acesta disponibil și aduc dezastre după ei. Îți trebuie poate luni de zile ca să repari, să poți să mai netezești puțin lucrurile care s-au întâmplat. Ei, și nu puțin sunt ăștia. Dar ascultați-mă, în al treilea rând și mai periculos, sunt pretinse revelații, pretinse învățături, pretinse descoperiri care vin din infern, care vin de la diavolul. În vremea când Domnul Iisus Hristos era în lumea noastră, citim în Evanghelia după Matei în capitolul 24 și spunea Domnul Iisus Hristos, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Și rezultatul? Vor înșela pe mulți. Știați că mișcarea musulmană are la temelia ei o pretinsă revelație din partea lui Dumnezeu? În anul 620 după Hristos, Mahomed a pretins că era într-o peșteră la Mecca și acolo a primit vizita îngerului Gavril. Și îngerul ăsta i-a adus două mesaje foarte importante, spune el. Unu, Dumnezeu nu are niciun fiu și doi, Dumnezeu nu se poate întrupa. Și atunci era unul singur care a crezut învățătura aceasta. Știți că astăzi undeva 17% din populația globului sunt musulmani? Și la ce au pornit? De la o pretinsă revelație. Nu un om, Domnul Iisus a spus, aveți grijă că ăștia ce vor face, vor înșela pe mulți. Îl găsim pe apostolul Pavel, stând de vorbă cu prezbiterii bisericii din Efes și le spune, știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor ridica din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să-i atragă pe ucenici de partea lor. Știți, cele mai distrugătoare lovituri care pot fi date bisericii nu sunt cele care vin din exterior. Și ele creează probleme. Dar cele mai distrugătoare lovituri pentru biserica Domnului sunt cele care vin din interior. Au fost oameni care cândva au postit împreună cu noi, s-au rugat împreună cu noi, au cântat împreună cu noi. Au fost oameni care, prin care cândva Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu a lucrat, Dumnezeu și-a dus anumite planuri la îndeplinire. Și la un moment dat au părăsit calea și au luat o razna. Și ăștia se ridică. Clujul, spuneau cei care erau în vârstă cu ani în urmă, a trăit niște drame îngrozitoare la capitolul acesta. Pentru că acolo a fost una care a fost proroc și a fost în partea inițială profeții bune, dar în final, până acolo a mers încât le-a spus: scuipați Scriptura, că uite ce scrie aici, slova omoară, Duhul de viață. Și au ajuns oameni care au fost cândva cu frică de Dumnezeu, cu respect față de Dumnezeu, să facă ce spunea femeia respectivă. Vremea sfârșitului, ascultați-mă, este o vreme a confuziilor. Și spunea Iuda, fratele Domnului Iisus Hristos, că în vremea aceasta a sfârșitului, vrăjmașul și-a fixat trei obiective în care să lovească. 1. Citiți Iuda, versetul 11. 1. Hristosul și jertfa lui. Ce spun unii, auzi? Hristosul. Nu e unica soluție pentru mântuirea noastră. Este una dintre alternativele pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru mântuire. Îmi spunea cineva cu ceva timp în urmă, zice: Gicu, ce crezi? Că numai creștinii sau o parte dintre creștini vor fi mântuiți? Sunt milioane de musulmani, milioane de budiști. Ăștia toți vor merge în foc, în pierzare, în chinul veșnic? Ce crezi că asta va face Dumnezeu cu ăștia, cu milioanele astea de oameni? Și i-am spus așa, zic: ascultă-mă și ascultă-mă bine. În ziua aceea eu nu voi fi la poartă să spun tu intră și tu nu intra. Acolo, zic, va fi o persoană care deja s-a calificat pentru poziția respectivă. Datoria noastră în vremea aceasta este să spunem ce spune Scriptura. Și citim în Fapte 4 cu 12. S-a ridicat Petru în fața celor care pretindeau că dețină adevărul absolut al Scripturilor în vremea respectivă. Și le-a spus: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți în afară de numele Domnului Iisus Hristos. Sunt trei obiective, vă spuneam, pe care și le-a fixat vrăjmașul în vremea din urmă să lovească. 1. Hristosul și jertfa lui. Nu cu mult timp în urmă în America s-a organizat o conferință și pe efigie acelei conferințe era crucea și semiluna puse împreună. Auzi, facem ecumenism, că scăpăm, domnule, de terorism, scăpăm de atâtea războaie și așa mai departe. Se instaurează pacea. Ascultați-mă, ecumenismul nu-i soluția lui Dumnezeu. Ecumenismul este soluția diavolului. Numai atunci când oamenii vor veni la numitorul comun al Scripturilor, și numai Scriptură, numai atunci va fi o turmă și un păstor. Atunci. Altfel, nu, n-ai cum. N-ai cum. Numai făcând concesii, practic, sau ai adevărul tot al lui Dumnezeu și l-ai pe Dumnezeu, sau ai frânturi din Scriptură și n-ai nimic. Ai religie. Și atunci au dreptate cei care au spus și spun că religia e un drog. Auzi? Dar și noi mergem la biserică, dar și noi ne închinăm lui Dumnezeu, dar și noi spunem rugăciunea Tatăl nostru. Ascultați-mă, nu toți oamenii au dreptul să spună rugăciunea Tatăl nostru. Prin creație toți suntem opera mâinilor lui Dumnezeu. Dar ca și moștenire spirituală sau ca și autoritate spirituală, spunea Domnul Ioan, capitolul 8, unora din vremea lui care pretindeau că sunt copiii lui Avram, le-a spus: voi aveți de tată pe diavolul pentru că faceți faptele lui. N-ai cum să faci ecumenism atâta vreme cât oamenii nu sunt de aceeași parte a baricadei. N-ai cum. Numai compromis, da, compromis se poate face, care duce la prăbușire, la moarte sigură. În al doilea rând, spune Scriptura acolo în Iuda, capitolul, versetul 11, un al doilea obiectiv pe care și l-a fixat diavolul pentru vremea din urmă sunt darurile de revelație și inspirație ale Duhului Sfânt. Și în al treilea rând, rânduiala care trebuie să fie în Biserica Domnului. Nu noi stabilim rânduiala. Nu, în Biserica Domnului, ascultați-mă, niciodată n-a fost democrație. Niciodată. Vrem, Domnule, libertate, vreau așa. Da, da, vrei așa. Dar ascultați-mă, biserica nu e a noastră. Nu, dacă e a noastră, atunci s-ar putea să fie un club creștin. A noastră, a noastră, a dumneavoastră sunt zidurile astea, dar astea sunt ale voastre. Dar biserica nu este asta. Asta e casa unde se adună biserica. Biserica este alcătuită din pietre vii. Și Domnul a spus, eu îmi voi zidi biserica mea și porțile locuinții morților nu vor birui. În biserica Domnului nu-i nici democrație, dar nici dictatură. Dacă cineva confundă rânduiala pe care Dumnezeu a stabilit-o în biserica Domnului și spune că aia e dictatură, e problemă la nivelul computerului lui. Nu, în biserica Domnului viața a curs și va curge pe principii teocratice. Ce înseamnă aceasta? Toți cei mântuiți sunt mădulari în același trup care este biserica, Hristos Domnul este capul bisericii și toate mădularele trebuie să acționeze după comenzile pe care le primim de la cel ce este capul, adică Hristosul. Când noi nu suntem de acord cu ce spune El, noi nu ne răzvrătim împotriva păstorului sau a comitetului sau a părinților sau mai știu eu. Nu, nu, noi ne răzvrătim împotriva stăpânului și bai. Deci vremea asta a sfârșitului este o vreme a confuziilor. Sunt învățături, sunt descoperiri, sunt revelații care vin din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu și astăzi are oameni prin care lucrează, prin care vorbește. Primăvara acestui an eram undeva lângă Tinca, în Tinca, undeva în zona Oradea, cei care cunoașteți, și acolo într-o seară am avut un cuvânt profetic prin care Dumnezeu îmi spunea, zice, ai grijă, zice, ori de câte ori pleci de acasă, roagă-te lui Dumnezeu ca îngerul lui păzitor să fie cu tine, pentru că vrăjmașul pe urmele tale, vrea să te lovească și dacă va fi cu putință să te coboare în țărâna pământului. La o săptămână și o zi, același cuvânt profetic s-a repetat în casa noastră de rugăciune, printr-un alt vas. Și am zis, Doamne, ce vrei să spui cu asta? M-am rugat lui Dumnezeu. Ei, la câteva zile după ultimul mesaj profetic, călătoream spre Sâmbăteni, undeva în zona Radului, la o seară, pentru o seară de evangelizare. Și mai eram împreună cu un frate cu mașina. Ei, când am ajuns în Oradea, pe centura ocolitoare a orașului, unde viteza era mică, am rămas fără frână la mașină. Dacă lucrul ăsta s-ar fi întâmplat pe traseu între Cluj și Oradea, unde poate am mers cu 130-140, în depășiri poate 100 și la oră, și acolo s-ar fi întâmplat, sau coborând piatra Craiului, putea să fie fatal. Ascultați-mă, sunt momente în viața aceasta când poți să citești Scriptura de la început la sfârșit și nu ieși afară din Scriptură și nu înțelegi care-i voia lui Dumnezeu și care-i planul lui Dumnezeu în dreptul ființii tale. Sunt momente când Dumnezeu, printr-un mesaj profetic, vine și aduce clarificare, aduce lămurire în probleme specifice în care suntem. Dar sunt bani buni, dar întotdeauna unde sunt bani buni, ascultați-mă, apar și banii falși. Pe vremea comuniștilor se organizau și atunci conferințe de orientare. Mai puțin dintre dumneavoastră le-ați prins. Și la una dintre ele, inspectorul care era nelipsit la asemenea conferințe, inspectorul care era securistul care se ocupa de culte, s-a ridicat și le-a spus, zice, tovarăș păstor, zice, terminați odată cu prorociile, că uite câte falsuri ies, și zice, opriți, nu le-ai dați voie. Bietul era tare îngândurat că să prăbușește biserica pentru că unii prorocesc ce nu trebuie. Toți au tăcut.
Și în tăcerea aceea, un om simplu, dar omul ăsta era îmbibat cu cuvântul Scripturilor. L-am întrebat cu ani în urmă, când încă era în viață, cum ai plecat la Domnul. Zic, cum stai cu citirea Scripturilor? Câte capitole citești pe zi? O, zice frate Gicu, zice, acum nu mai citesc mult. Când eram tânăr, zice, luam Scriptura și a spus cu cuvintele lui, zice, mă duceam în cucuruz, mă puneam pe genunchi și citeam câte 100 de capitole pe zi. Fratele ăsta, fiind prezent la conferință, s-a ridicat și a zis, tovarășe inspector, pot și eu să vorbesc puțin? Zice, sigur, ăsta, să crede deja stăpân pe situație. Zice, tovarășe inspector, zice, într-o țară, zice, banii falși, în numele căror bani circulă? Ăsta a fost obligat să-i dea răspunsul. Zice, domnule, în numele banilor buni. Ce da, zice, dar zice, dacă într-o țară apar bani falși, ce facem cu banii buni? Îi scoatem pe toți din circulație? Ăsta deja era pus la colț. Să zice, nu, zice, ăia buni să circule și ăia falși, îi scoatem din circulație. Și așa trebuie să facem. Ce zice? Trebuie lăsați în continuare să circule, pentru că e nevoie de ei. Sunt evangheliști buni, sunt evangheliști falși. Sunt învățători buni, sunt învățători mincinoși. Sunt proroci buni, sunt proroci mincinoși. Ascultați-mă, întâi a apărut ce a fost bun. Întâi a venit Hristosul lui Dumnezeu în lumea noastră. Și după ce a venit Hristosul, au apărut Hristos și falși. Întâi au apărut evangheliștii, apostolii Domnului Iisus Hristos. Și după ei au apărut apostolii falși. Au apărut prorocii buni și după aia au apărut prorocii falși. Ce facem? Să știți, problemele le întâlnim și astăzi. Hristoși mincinoși apar și astăzi. Povestea un frate care, ce m-am întâlnit, ci cel puțin cu 3 sau 4, care s-au declarat, zice, la mine acasă, că ei sunt Hristosul. Și zice, Dumnezeu mi-a descoperit și i-am spus cum își va termina viața în lumea aceasta și cum se va sfârși cu el. Ci că nu era singur, era însoțit de adepți. Cum putem să știm? O învățătură, auzi, învățătura asta e bună? De unde știm? De ce a trebuit Saul să meargă în Damas? De ce? De ce, ascultați-mă, citiți Matei capitolul 2 și veți vedea că undeva a răsărit Domnul prin steaua aia, le trimite un mesaj magilor și anume că în Iudeia s-a născut un nou împărat, căutați-l și închinați-vă lui. Și ăștia ajung și intră la Irod în palat. Și eu m-am întrebat, Doamne, de ce n-ai făcut steaua aia, care oricum tu le-ai trimis-o după ce și-au terminat discuțiile cu Irod? De ce n-ai trimis-o cu 5 secunde înainte ca ei să intre în palatul lui Irod și să-i spui, opriți-vă, să le spui, opriți-vă, nu intrați la ăsta. Ăsta este un netăiat împrejur, ăsta vă face să curgă râuri de lacrimi în Betleem și în împrejurimile Betleemului. Eu am soluția pentru voi. Doamne, de ce ai lăsat să intri la Irod? Ascultați-mă! Atât pentru Saul, cât și pentru magi. Când s-au dus în Ierusalim magii, ce au făcut preoții și cărturarii lui Israel, care au fost convocați de Irod atunci și au adus acolo la palat, au deschis profețiile. Au deschis scripturile și au spus, iată ce a fost scris prin prorocul. Ascultați-mă, iubiții mei, în vremea aceasta a confuziilor, în vremea asta a lucrurilor întortocheate, când alții vin și spun, dom'le, da, ăsta e adevărul, așa trebuie făcut, așa trebuie umblat, așa trebuie să ne comportăm. Uite, sunt noi descoperirea ale Duhului. Da, se cade pe spate, dar uite, Domnul a spus că va aduce revelații noi. Cu ce le verific? Asta e cartea. Asta e cartea. Frați și surori, iubiți tineri, ascultați-mă. Nu verificăm Scriptura cu predicile cuiva. Nu verificăm Scriptura cu revelațiile cuiva. Nu, nu. Verificăm predicile, verificăm revelațiile, verificăm descoperirile cu Scriptura. Cu Scriptura. De ce? Ascultați ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, primele două versete, citesc. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Noi nu ne mântuim după revelațiile pe care le-a avut nu știu care, nu știu unde, nu, nu. Noi nu ne mântuim după profețiile cuiva, nu, învățătura e necesară. Profețiile sunt necesare, dar în față merge Scriptura. Ascultați-mă, biserica nu se păstorește după profeții, după revelații, după învățăturile cuiva, nu, nu. Scriptura trebuie să fie păstorită, biserica trebuie să fie păstorită după Scriptură. Scriptura e statutul. De ce spune Apostolul Pavel în Roman capitolul 2, versetul 16, că într-o zi când se va termina istoria acestei lumi și Hristos Domnul se va reîntoarce, Dumnezeu va judeca prin Hristos Iisus după Evanghelie lucrurile ascunse ale oamenilor. Deci ne mântuim după Scriptură, ca și mântuiți trebuie să ne trăim viața după Scriptură și în final vom fi judecați prin Hristos Iisus după Scriptură. După Scriptură. De aceea, înainte de a ne deschide mintea și inima pentru o învățătură, pentru o descoperire, înainte de toate acestea, e absolut necesar să o punem în contextul Scripturilor. Să vedem ce spune Scriptura. E bună? Discutam odată cu cineva, stăteau acasă și mai veneau la părtășie cu biserica și le-am spus, zic, ce s-a întâmplat cu voi? Păi zice, auzi, Domnul ne-a spus să stăm acasă. De ce? Păi ne atacă duhurile pe drum dacă mergem la biserică. Cum? Cum adică? Pereții ăștia de beton sunt o protecție pentru voi din partea lui Dumnezeu ca să fiți la scut și să nu fiți atacați de forțe ale întunericului? Scrie așa ceva în Scriptură? Păi zice, frate, zice, nouă ne frică să judecăm lucrările. Cum adică să judecăm? Cuvântul a judeca are două înțelesuri. Unu, a condamna, și nu-i datoria noastră să condamnăm, dar o a doua înțelegere a cuvântului a judeca înseamnă a analiza, a cântări, a verifica. Pentru că Scriptura spune, cercetați tot și păstrați, nu ce vi se pare, ce este bun, ce este bun. Ori, cine îmi dă calificativul? Scriptura. Scriptura ne spune în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 17, că într-una din zile Pavel ajunge în Berea și predică Evanghelia. Și aici iudeii cu cernici, flămânzi după cuvântul Scripturilor, s-au dus cu grămada să-l asculte pe Pavel. Și ăștia puteau să spună, domnule, ei, marele apostol Pavel la noi, aici niciun semn de întrebare nu se mai poate pune că n-ar fi bun cuvântul pe care el îl aduce. Știți ce spune Scriptura acolo despre creștinii ăștia, despre iudeii ăștia din Berea? Ei aveau o inimă mai aleasă ca cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și după aia s-au dus acasă și au luat Scripturile să vadă dacă ceea ce li s-a spus e în conformitate cu Scriptura sau nu e în conformitate cu Scriptura. O, dacă noi am fi atenți la cuvântul Scripturilor, de multe necazuri am fi scutiți. Ascultați-mă, Scriptură și numai Scriptură. Nu Scriptură și doctrina noastră, nu Scriptură și mai știu eu, scriile lui Helen White sau turnul de veche sau mai știu eu, altceva de genul acesta, ci Scriptură și numai Scriptură. În al doilea rând, trebuie să fim foarte atenți să nu fie scoasă Scriptura din context, pentru că una dintre tacticile pe care diavolul le-a folosit și continuă să le folosească este să vină cu Scriptura. dar cu o scriptură scoasă din context. Știți, când Domnul Iisus Hristos a fost ispitit, ne spune scriptura că a fost dus pe strașina templului, la Ierusalim. Și a venit diavolul la el și a venit cu scriptura. Și a citat cu perfecțiune pasajul din Psalmul 91. Și a spus, sar de jos că e scris, va trimite îngerii pe mâini, va trimite îngerii și te vor lua pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de pe piatră. Ei, promisiunea era dată, dar nu pentru la care se urcă pe templu, pe strașina templului, sau mai știu, se urcă în vârful blocului și strigă, oameni buni, opriți-vă, să vedeți cum eu cobor cu încetiritorul ca un fulg de zăpadă și nu se întâmplă nimic. Nu, nu, promisiunea era dată pentru cel ce stă sub umbra celui atotputernic, pentru cel ce face din cel preanalt turnul lui de scăpare și locul lui de adăpost. Da, Domnul intervine și își face numele de slavă. Dar niciodată, ascultați-mă, Domnul nu face spectacol de dragul spectacolului. Nu. Niciodată minunile nu merg în față. În față merge Evanghelia. Știți ce s-au rugat ucenicii în Fapte 4? Doamne, dă putere robilor tăi, unu, să predice cuvântul tău cu toată îndrăzneala și doi, întinde-ți mâna ca în numele robului tău, celui Sfânt Iisus, să se facă semne, tămăduiri și minuni. Întâi, să predice Evanghelia. Să fim foarte atenți să nu fie scos cuvântul din context. Cu ceva timp în urmă a venit la mine un frate și îmi zice, auzi frate Gicu, tu înveți anumite lucruri, și anume, atunci când spui despre botezul cu Duhul Sfânt, spui că unul dintre semnele care trebuie să însoțească pe cei care trăiesc botezul acesta cu Duhul Sfânt, trebuie să fie printre altele și vorbirea în alte limbi, nu numai vorbirea, dar trebuie să fie și vorbirea. Auzi, zice, tu crezi ce spune Scriptura? Și am spus, dacă nu crezi ce spune Scriptura, ce să cred atunci? Să cred în scrierile lui Marx sau în telenovele? În ce să cred? Ăsta e adevărul lui Dumnezeu. Și nu este un adevăr relativ, e adevărul absolut al lui Dumnezeu. Zice, auzi, știi ce scrie în 1 Corinteni, capitolul 12? Și am zis, hai să citim, să vedem. Și ascultați ce spune aici Apostolul Pavel. Zice așa. Și Dumnezeu a rânduit în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în feluri de limbi. Și ascultați ce întrebare pune apostolul. Oare toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor? Toți? Nu! Nu toți sunt apostoli, nu toți sunt proroci, nu toți au darul tămăduirilor, nu toți fac minuni. Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc? Pe frate Gicu, nu spune Scriptura, nu spune Pavel, că nu toți vorbesc în alte limbi? Și atunci de ce susții învățătura că toți cei care trăiesc cinzecimea, așa cum au trăit-o apostolii, printre altele trebuie să fie prezentă și vorbirea în alte limbi? Când apostolul Pavel spune că nu toți vorbesc în alte limbi. Și am spus, da, cred că e așa cum spune apostolul Pavel. Dar zic să fim foarte atenți la contextul pasajului. Pentru că în contextul acesta apostolul Pavel vorbește despre darurile pe care Duhul Sfânt venit în viața credinciosului le împarte. Pentru că cel ce împarte darurile-i Duhul. Și el dă fiecăruia în parte cum voiește el. Și unul dintre darurile pe care le împarte Duhul venit în viața credinciosului este și vorbirea în alte limbi. Cum e asta? Acolo unde se manifestă darul ăsta al vorbirii în alte limbi, dar împărțit de Duhul, sub inspirația Duhului Sfânt, mesajul pleacă din partea lui Dumnezeu, se manifestă prin cel ce are darul, trebuie să manifeste public, trebuie să fie tălmăcit și trebuie să aducă zidirea altora. Asta spune Scriptura. Și atunci, vorbiri în alte limbi plus tălmăcire are aceeași valoare cu darul prorociei. Pentru că aduce sfătuire, zidire și mângâiere, îmbărbătare. Aduce. Ăsta-i darul. Ăsta-i darul. Și nu toți vorbesc în alte limbi. Nu toți au darul. Am avut harul în timpul care a trecut să întâlnesc asemenea manifestări ale darurilor Duhului Sfânt. Că unul vorbea în alte limbi și altul tălmăcea. Când cel care tălmăcea a spus amin, cel care vorbea în alte limbi s-a oprit. De ce? Pentru că e același Duh care lucrează. Deci când e darul, sub inspirația Duhului Sfânt, mesajul pleacă din partea lui Dumnezeu, se manifestă prin cel ce are darul, trebuie să manifeste public, trebuie să fie tălmăcit și să aducă zidirea altora. Când e vorbirea în alte limbi din ziua cincizecimii, vine Duhul Sfânt, ia în primire Duhul credinciosului, mintea lui fără rod, adică n-are nicio contribuție la cuvintele pe care le rostește cu gura lui, și de la el, sub inspirația și călăuzirea Duhului Sfânt, se îndreaptă vorbirea aceasta către Dumnezeu. Spune în 1 Corinteni capitolul 4, versetul 12, că nimeni nu-L înțelege și cu Duhul El spune taină, că El nu vorbește oamenilor, ci vorbește lui Dumnezeu. Dar dacă scoatem Scriptura din context, ascultați-mă, cu Scriptura în mână poți să minți și nu-i păcat. Dacă scoți Scriptura din context, cu Scriptura în mână, iei paharul cu alcool și îl golești. Și spui, domnule, dar nu e o problemă. Și Pavel spune că din pricina deselor tale îmbolnăviri de stomac, Timotei, mai ia și câte puțin vin, auzi, tratament, auzi, ne mai tratăm și noi din când în când. Ei, dacă scoți Scriptura din context, cu Scriptura în mână poți să divorțezi și să te recăsătorești și nu-i păcat. Ba la un moment dat cineva avea pretenția să vină slujitor în biserică cu statutul de divorțat și recăsătorit. Că Scriptura spune, nu-i posibil așa ceva. Nu-i posibil. De ce? În ce privește mântuirea, aia e între El și Dumnezeu, nu-i problema noastră. Nu noi mântuim și nu noi scoatem din mântuire. Dar în ce privește slujirea, întâi trebuie să fie viața curată pe care Dumnezeu o cere și apoi să fie o pildă pentru restul. Sunt alții care poate sunt aici pe marginea prăpastiei și cochetează cu ideea asta a divorțului. Și îl văd pe unul că dirijează și divorțat și recăsătorit și spun, da, auzi, uite ce bine merge. O las pe asta, că nu mai place de ea. I s-a veștejit frumusețea, îl las pe ăsta, că nu mai place de el. O iau pe aia la altă, mă duc cu ăla la altă. Și biserica Domnului ajunge o epavă. Dacă scoatem Scriptura din context, orice e posibil, orice e posibil. De aceea, Scriptura trebuie să meargă în față. Și noi, cu credincioșie, pe urmele Scripturilor. Asta e credință. Să iei Scriptura, să iei Cuvântul lui Dumnezeu și să spui, Doamne, așa scrie, așa fac. În vremea copilăriei mele, s-a ridicat un om simplu să predice și s-a ridicat și a citit câteva versete din Scriptură și asta i-a fost predica. Exact așa scrie și exact așa cred. A spus amin și a stat jos. Nouă tare mult ne place să întoarcem. Auzi, asta e istorie, asta e cultura vremii, auzi, dar ce e? Auzi, Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, Domnule, vorbește despre cultura vremii. Citiți cu atenție Scriptura și veți vedea că acolo sunt 5 motive transculturale. N-au nimic de a face cu cultura de pe vremea apostolului Pavel, pentru care femeia, când se roagă sau prorocește, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Nu e istorie. Auzi, spunea cineva, frate Gicu, nu vezi că aici scrie epistola apostolului Pavel către romani? Asta e pentru romani, nu-i pentru noi, lasă-o în pace! Cartea Faptele Apostolilor, istorie, domnule, nu, astăzi botez cu Duhul Sfânt, astăzi, auzi, spunea cineva, să vorbesc eu cu gura mea ce nu înțeleg cu mintea mea, asta e aberație, nu se poate. Prin vedere nu se poate, prin credință, posibil. Credință este să iau Scriptura, să cred că e cuvântul lui Dumnezeu și indiferent ce se întâmplă în preajma mea, asta este temelia vieții mele, și mă duc înainte pe urmele pașilor Lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.